Ziņas par vidus jūras ūdeņos bojāgājušiem bēgļu simtiem ir pēdējo gadu bieža īstenība, bet aizvadītās nedēļas nogales svētdienas notikums ir viens no traģiskākajiem. Proti Lībijas piekrastē imigrantu kuģu avārijā dzīvību zaudēja 800 cilvēku viņu vidū bērni. Laivā atradās dažāda Āfrikas valstu iedzīvotāji eritrieši, somālieši arī no Malī, Gambijas, Senegālas un pat Bangladešas, kuri dažādos bēgļu ceļos nokļuvuši līdz Lībijai. Itālijas krasta uzraugi, kuri steigušies palīgā, vēlāk ziņoja, ka arestēts ir kāds tunisiets un sīriets, kuri bijuši izdzīvojušo vidū un ir aizdomas, ka viņi varētu būt iesaistīti cilvēku kontrabandā. Tieši cilvēku tirdzniecība, kontrabanda, krāpšana, izvilinot lielas naudas summas par nokļūšanu Eiropas krastos, ir aizvien plaukstošs nelegālais bizness Ziemeļāfrikas pusē un viens no problēmu punktiem, ar ko steidzam jādarbojas Eiropas Savienībai. Eiropas Savienības ārlietu un iekšlietu ministri jau akceptējuši Eiropas komisijas sagatavoto 10 soļu plānu imigrācijas krīzes risināšanai Vidusjūras reģionā, kas paredz ciešāku sadarbību ar to Ziemeļāfrikas valstu iestādēm, kam būtu jāuzrauga kontrabandistu aktivitātes, kā arī notiks īpašas operācijas, lai iznīcinātu kontrabandistu laivas pirms tās sākuši savu bīstamo ceļu. Darāmo darbu vidū arī ir stingrāka bēgļu kontrole un glābšanas operācija paplašināšana. Par to visu tagad Savs vārds būs sakāms dalībvalstu vadītājiem, kurus ceturtdien ārkārtas sanāksmē Briselē kopā sauks Eiropadomes vadītājs Donalds Tusks.
Situācija Vidusjūrā ir dramatiska. Tā tas vairs nevar turpināties. Mēs nevaram pieļaut, ka simtiem cilvēku mirst jūrā, cenšoties sasniegt Eiropu. Tādēļ es esmu nolēmis šo ceturtdien sasaukt ārkārtas Eiropadomes sanāksmi.
Pat labam Itālija un Malta ir tās valstis, kuras piedzīvo pirmo un vislielāko bēgļu vilni. Tā kā to krasti un salas ir pirmais mērķis, tādēļ abas valstis jau īpaši un arī citas, kuras ir atvērtas bēgļu uzņemšanai, aicina arī pārējās uz lielāku solidaritāti. Tā kā spriedze daudziet Āfrikā un arī pašās Ziemeļāfrikas valstīs pieaug, tad starptautiskās organizācijas brīdina, ka bēgļu skaits arvien palielināsies. Pēc ANO datiem aizvadītajā gadā Vidusjūrā bojā gājuši vismaz 3000 cilvēku. Vairāk nekā 100 000 bēgļu šo ceļu ir pārvarējuši un ir nokļuvuši Eiropā. Jāteic, ka pēc vērienīgās imigrantu kuģu meklēšanas un glābšanas operācijas Mare Nostrum pārtraukšanas, kuru vadīja Itālija, Eiropas Savienība ir sākusi jaunu nelegālo imigrantu meklēšanas un glābšanas misiju Triton, kurai, kā norāda eksperti, tomēr ir mazāks budžets un arī mazāks iespējas. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.